Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii ABC-ul Credinței, vă spune Cătălin Pălimaru. Revenim astăzi la problema timpului liturgic, o temă atinsă și în emisiunea anterioară. Timpul este o coordonată definitorie a acestei lumi în care evoluează ființa noastră. De multe ori, timpul trece pe lângă noi fără a-l fructifica, fără a-l face folositor ființei noastre. Este un timp gol, parcă fără rost. Timpul liturgic, în schimb, este un timp special rânduit întâlnirii noastre cu Dumnezeu și poate ajuta la zidirea noastră duhovnicească. Calendarul liturgic, ce măsoară timpul liturgic, e dispus pe mai multe secțiuni și putem vorbi în acest sens de anul liturgic, de luna liturgică, de săptămâna liturgică, respectiv de ziua liturgică. Aceste aspecte vor fi abordate astăzi. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, să începem această emisiune cu ziua liturgică. Ce înseamnă, din punct de vedere liturgic, o zi?
O zi liturgică este în strânsă legătură cu ziua solară, ziua, să zicem, astronomică, care înseamnă mișcarea de rotație a Pământului în jurul axei sale. Asta este ceea ce dă o zi, din punct de vedere astronomic, și bineînțeles că și ziua liturgică are în vedere această unitate de măsură a timpului, cu mici diferențe, pentru că biserica a păstrat, să zic așa, viziunea asupra timpului a evreilor, a celor vechi. Prin urmare, o zi liturgică începe nu cu miezul nopții, și cu seara din ajun, să zic, cu slujba vecerniei din ajun începe o zi liturgică și se termină cu ceasul nou, deci sfârșitul zilei următoare, când începe o nouă zi liturgică cu vecernia din ziua următoare. E o zi în care o comemorăm toată istoria mântuirii, pentru că începând cu slujba vecerniei ne amintim de timpurile creației, de începuturi, și culminând cu Sfânta Liturghie, înseamnă că ajungem la timpul noului legământ, la jertfa Mântuitorului, la mântuirea noastră prin Iisus Hristos.
Vorbim de zi liturgică, înseamnă că este un interval temporar marcat liturgic, adică este presărat cu anumite slujbe. Ce slujbe să săvârșim într-o zi, dacă e să le luăm complet?
Dacă începem cu slujba vecerniei, deci dacă o zi liturgică începe cu slujba vecerniei, ea se continuă cu pavecernița mică, care e slujba dinainte de culcare, să zicem rugăciunea de seară. După aceea avem slujba miezonopticii, utrenia, ceasul întâi, ceasul trei, ceasul șase, Sfânta Liturghie și se încheie cu ceasul nouă. Acestea ar fi laudele care se săvârșesc într-o zi liturgică, care ar marca o zi liturgică. Sigur că în cursul unei zile liturgice se pot săvârși și alte slujbe sau alte momente de rugăciune bunară, acatistele. Ele nu fac parte din laudele, să zicem, obligatorii ale unei zile liturgice, dar s-au îndătinat foarte mult. Citirea acatistelor, eu știu, sfințirea apei putem avea în anumite zile, sau Sfintele Taine, Taina Sfântului Maslu, înmormântări, boteze, cununii și așa mai departe. Deci ele pot face parte dintr-o zi liturgică, dar nu sunt slujbe obligatorii pentru o zi liturgică. Nu țin neapărat de curgerea aceasta a timpului liturgic.
Ați vorbit adineauri de ceasuri liturgice. Ce marchează ele într-o zi propriu-zis?
Anumite momente ale zilei. Bunoară, ceasul întâi cuprinde primele 3 ore ale dimineții, aproximativ între orele 6 și 9. După aceea, ceasul al treilea cuprinde a doua parte a dimineții, respectiv timpul dintre orele 9 și 12. Ceasul al șaselea cuprinde al treilea sfert al zilei, amiaza, respectiv timpul dintre orele 12 și 15. Iar ceasul al nouălea cuprinde al patrulea și ultimul sfert al zilei, adică aproximativ parcursul dintre orele 15 și 18. Și în felul acesta avem marcat tot parcursul unei zile liturgice și cu un moment de rugăciune, despre care cred că am mai vorbit într-o emisiune. Fiecare ceas amintește și un anumit moment din istoria mântuirii, din viața Mântuitorului. În oară la ceasul al treilea ne amintim de pogorârea Duhului Sfânt. La ceasul al nouălea e momentul în care Mântuitorul și-a dat Duhul pe cruce. Ceasul întâi, acum le-am luat așa, întâmplător, în dezordine, ceasul întâi evocă momentul apariției luminii acesteia create, dar în care noi intrăm în legătură cu lumina necreată, cu lumina Mântuitorului, de aceea se și încheie cu o rugăciune foarte frumoasă în sensul acesta. Hristoase, lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze și peste noi lumina feței tale. Vedeți, așa fiecare slujbă marchează anumit moment al zilei.
Ați enumerat aici mai multe slujbe, cele 7 laude care sunt săvârșite pe parcursul unei zile. Însă nu deosebit, ele sunt oficiate în mănăstiri, unde monahii au o rânduială completă de rugăciune. Noi cei din lume, care nu săvârșim aceste slujbe, cum marcăm liturgic o astfel de zi?
Credincioșii care trăiesc în lume, mai puțin, așa, ei cu rugăciuni de dimineață, rugăciuni de seară, rugăciuni înainte și după masă. Mai fiecare probabil are o pravilă de rugăciune, un canon de rugăciune primit poate de la duhovnic, în care poate intra citirea, eu știu, a psaltirii, a acatistelor, rugăciunea lui Isus.
Mai putem merge la o vecernie.
Dacă locuim la oraș sau într-o localitate unde există program zilnic la biserică, atunci am putea avea prilejul acesta să participăm la vecernie seara, dimineața, poate la utrenie sau Sfânta Liturghie.
Deci depinde și de noi cum marcăm acest moment.
Bineînțeles, ni se lasă oarecum această libertate. Deci în bisericile de enorie, programul este stabilit și după posibilitățile credincioșilor de a participa la un asemenea program.
Da, Părinte, mergem mai departe. Ce înseamnă, din punct de vedere liturgic, o săptămână?
O săptămână liturgică este la fel în strânsă legătură cu ceea ce numim săptămână în calendarul civil, deci este un ciclu de 7 zile, dar care începe tot așa cu vecernia de sâmbătă seara și se termină cu ceasul 9 din sâmbăta următoare. Fiecare zi liturgică din cuprinsul unei săptămâni liturgice are o anumită semnificație. Spre exemplu, lunea se face pomenirea Sfinților Îngeri, marți este cinstit în mod deosebit Sfântul Ioan Botezătorul, miercuri și vineri sunt zile consacrate Sfintei Cruci, joia se pomenește Sfântul Nicolae și se cinstesc în mod deosebit Sfinții Apostoli, iar sâmbăta este zi de pomenire a morților, duminica fiind prin excelență ziua învierii, ziua în care pomenim și slăvim învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Și tot pe parcursul unei săptămâni se cântă și cele 8 glasuri pe care le avem. Și fiecare săptămână are cântări de la un anumit glas de rând pe care îl vedem consemnat în calendar. Dacă sâmbătă seara, să zicem, intră glasul întâi, toată săptămâna respectivă, cântările de la octoih se vor cânta pe glasul întâi, combinate cu, mă rog, cântările de la minei, unde se pomenesc sfinții și sărbătorile acestea cu dată fixă.
Avem în timpul unei săptămâni zile mai importante, mai speciale.
Bine, putem vorbi pe parcursul unei săptămâni de zile de rând, zile obișnuite în care se fac pomeniri ale sfinților în fiecare zi, dar nu au caracter festiv. Deci nu sunt considerate zile de sărbătoare. Deci avem zile de rând și zilele de sărbătoare unde pomenim evenimente din viața Mântuitorului, deci sunt praznicele împărătești sau sărbătorile sfinților mai mari. Deci, din acest punct de vedere, avem zile obișnuite, repet, și zile de sărbătoare.
Dar dacă avem o săptămână obișnuită, în parcursul ei, anumite zile facem slujbe mai speciale, de pildă miercurea, vinerea, sunt mai importante decât marțea și joia, sau duminica, decât
Mai
lunea.
importante, nu știu dacă putem vorbi, pentru că fiecare zi are importanța ei înaintea lui Dumnezeu. Important este ca noi să intrăm în legătură cu Dumnezeu, indiferent de timp, de zi. Dar sigur că anumite zile capătă un caracter mai special. Le oferim noi un caracter mai special. Bună oară, miercurea și vinerea sunt zile de post. Și de obicei, în aceste zile, chiar și în bisericile de parohie, foarte mulți preoți obișnuiesc să slujească Sfânta Liturghie sau alte slujbe pe care, eu știu, le-ar putea face un acatist sau paraclisul Maicii Domnului sau cum hotărăște fiecare preot în parte, fiecare parohie. Deci, în sensul acesta, poate căpăta un caracter mai special o anumită zi. Nu se întâmplă același lucru, cum ați amintit, în mănăstiri, unde este program zilnic și toate zilele sunt la fel, aș zice. În parohii, o zi este trăită ca zi de sărbătoare și prin faptul că se săvârșește Sfânta Liturghie. Eu îmi amintesc așa o conștiință de la țară. Foarte mulți oameni își puneau problema în anumite zile de sărbătoare sau chiar duminica, nu este cu putință să lucrăm, să mergem la lucru, pentru că, zice, atunci sunt preoți în slujbă, deci săvârșesc Sfânta Liturghie. Probabil că mulți nu știau că, de fapt, și în zilele în care ei lucrează, sunt foarte mulți preoți în slujbă. Dar pentru ei lucrul acesta era foarte însemnat. Aceasta îi dădea un caracter deosebit zilei respective, că se săvârșea Sfânta Liturghie. Preotul lor era în slujbă. Ori la mănăstire fiecare zi este sărbătoare din acest punct de vedere, pentru că în majoritatea mănăstirilor zilnic se săvârșește Sfânta Liturghie.
Avem o săptămână în care avem zile de muncă, zile în care fiecare mergem la servici. Care sunt zilele de odihnă sau care este ziua de odihnă specială în cinstea Domnului?
Ziua pe care biserica a consacrat-o ca zi de odihnă, deși din punct de vedere teologic nu ea este ziua de odihnă, este duminica. Dar duminica reprezintă ziua a opta, ziua veșniciei, să zicem odihna veșnică a credinciosului în Dumnezeu, pe care o trăiește în fiecare zi. Dacă un om are o legătură strânsă cu Dumnezeu, el deja trăiește în odihna lui Dumnezeu. Deci nu are nevoie de o zi specială de odihnă. El deja a intrat în odihna cea veșnică. Și în acest sens, duminica este simbolul acestei zile, a zilei celei neînserate, a zilei care nu se va mai măsura cu aceste
diviziuni și subdiviziuni pe care le avem noi în veacul acesta. Dar biserica a rânduit-o totuși ca o zi în care credincioșii se adună, săvârșesc Sfânta Liturghie și încetează activitățile acestea cotidiene. Deși în vremea noastră nu prea este posibil întotdeauna și la toți credincioșii acest lucru. Vedeți că sunt mulți cu program non-stop și sunt nevoiți să lucreze chiar și în ziua de Paște.
Putem numi duminica un fel de Paște săptămânal?
Bineînțeles, este pomenirea săptămânală a praznicului Învierii, așa cum miercurea și vinerea am putea spune că sunt patimile Domnului pomenite săptămânal, așa cum avem o săptămână a patimilor anuală și urmată de praznicul Învierii, așa avem în fiecare săptămână, miercurea și vinerea, pomenim patimile Domnului, crucea Mântuitorului și duminica avem sărbătoarea Învierii.
Părinte, un credincios, dacă se uită pe calendar la fiecare săptămână, duminica vede o casetă acolo unde scrie ce duminică este, ce glas de rând este, ce voscreasnă este, apostolul zilei, Evanghelia zilei. Există acolo un glas și o voscreasnă care tot timpul se repetă ciclic. Ce înseamnă ele?
Despre glas am amintit deja, sunt cele 8 glasuri care, prin urmare, revin la 8 săptămâni. Nu revine iarăși glasul întâi și se merge în continuare până la glasul 8. Deci în cadrul fiecărui glas se cântă cântările Învierii, respectiv cântările specifice fiecărei zile liturgice, cum am pomenit Sfinții Îngeri, Apostolii, Crucea Domnului și așa mai departe. Voscreazna este strâns legată de cele 11 evanghelii ale Învierii care se citesc la utrenia de duminică și pentru fiecare evanghelie există o cântare care se cântă spre sfârșitul slujbei utreniei și care oarecum parafrazează evanghelia care s-a citit. Acum, faptul că este consemnat în calendar această voscreaznă îl ajută pe preot să știe care Evanghelie a Învierii se citește în duminica respectivă. Nu ori dacă e voscreazna a treia, se citește Evanghelia a treia a Învierii din cele 11. Și la fel, Apostolul, Evanghelia, dacă sunt trecute, îl ajută și pe preot și pe credincios să știe de unde s-a citit, eventual să accentueze credincioșii acasă, să reia, să citească din Sfânta Scriptură, să pună în paralelă și cu alte locuri din Sfânta Scriptură.
Avem în timpul anului liturgic săptămâni mai speciale care au o importanță mai deosebită?
Bineînțeles, putem vorbi de săptămâna patimilor, cu importanța ei pe care nu cred că trebuie să o mai lămuresc. Săptămâna luminată e săptămâna care urmează după praznicul Învierii, unde fiecare zi de fapt este aceeași, în fiecare zi facem aceeași slujbă, slujba Învierii și Sfânta Liturghie. Deci toată săptămâna este trăită ca o singură zi, ca fiind ziua Învierii, ziua Domnului. Această aleasă și sfântă zi, una a sâmbetelor împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicilor, cum spune una din cântările Învierii.
Cum sunt împărțite duminicile din timpul anului bisericesc?
Duminicile din cursul anului bisericesc sunt în strânsă legătură cu două mari evenimente pe care le comemorăm, anume Învierea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt. Așadar, avem duminici în strânsă legătură cu Învierea, avem duminica doua după Paște, a treia după Paște, așa mai departe, până ajungem la Rusalii, după aceea avem duminica întâia, doua, treia, până la 33-a după Rusalii, când începe perioada Triodului, acest timp pregătitor pentru înviere, unde iarăși avem niște duminici speciale pe care le numim ale postului celui mare, duminica 1-a din post, a 2-a, 3-a, 4-a, 5-a și a 6-a din post, care sunt trepte pregătitoare pentru urcușul nostru spre înviere.
Da, Părinte, iată, am vorbit despre săptămâna liturgică și caracterul ei. Ele sunt încununate de câte o duminică specială care se numește rotată, care are un caracter aparte, și sunt aceste săptămâni specifice fiecare perioadă. Fiecare perioadă anului bisericesc are anumite săptămâni mai speciale. Mergem mai departe, vorbim puțin despre luna liturgică. Ce înseamnă
Cred
o lună?
Cred că mai puțin putem vorbi despre o lună liturgică, pentru că nu avem, din punct de vedere liturgic, un anumit marcaj, să zic, prin anumite slujbe. Luna liturgică, practic, este alcătuită din aceste săptămâni liturgice și singurul caracter special pe care îl poate avea o lună liturgică este acela că fiecare lună are o carte specială numită Minei, în care pomenim sfinții din fiecare zi liturgică. Și slujba lor se află consemnată în această carte numită Minei și care este tipărit pe luni. Avem Mineiul pe luna ianuarie, pe luna februarie, și așa fiecare lună are Mineiul ei, unde găsim așadar aceste slujbe ale sfinților și sărbătorile cu dată fixă, și ele sunt trecute în aceste mineie.
Folosim deci mineiul zilnic și îl schimbăm după o lună,
da,
când trecem la o altă lună cu alți sfinți. Iată că o lună este și într-un fel marcată liturgic prin folosirea acestei cărți, unde sunt consemnați sfinții
din fiecare zi
a unei luni. Da, Părinte, mergem mai departe, vorbind puțin despre anul bisericesc. Un an cu 365 de zile, cel civil, începe la 1 ianuarie, însă anul liturgic începe la 1 septembrie. Ce are el special?
La fel este legătura cu anul nou evreiesc, începea la 1 septembrie și se credea la evrei că atunci a avut loc creația lumii, iar din punct de vedere creștin se crede că la 1 septembrie, deci într-un asemenea moment, și-ar fi început și Mântuitorul activitatea de propovăduire. Deci într-o asemenea zi ar fi intrat Domnul în sinagogă și ar fi citit un pasaj din prorocul Isaia, în care vorbește de faptul că el a fost uns de Dumnezeu să propovăduiască Evanghelia, să vestească robilor dezrobirea și celor orbi căpătarea vederii, deci toate binefacerile acestea pe care îi le face Dumnezeu omului prin unsul său, prin Iisus Hristos. Motiv pentru care biserica începe și ea anul liturgic la 1 septembrie. Anul liturgic, prin urmare, este alcătuit din aceste mici
subdiviziuni
despre care am amintit, adică ziua liturgică, luna, săptămâna liturgică, luna liturgică, dar dacă în anul civil vorbim de anotimpuri, să zicem de patru anotimpuri, care sunt așa cicluri mai mari pe parcursul unui an, cred că putem vorbi și în anul liturgic de niște anotimpuri, care sunt cele trei mari perioade. Perioada triodului, perioada penticostarului și perioada octoihului. Perioada triodului pregătește săptămâna patimilor și învierea Domnului. Perioada penticostarului este timpul acesta dintre înviere și pogorârea Duhului Sfânt. Iar perioada octoihului este timpul acesta dintre Rusalii și până la următorul început de post.
Ce au cele trei perioade ale anului bisericesc special?
Aș zice că perioada triodului este în strânsă legătură cu slujirea arhierească a Mântuitorului, are în vedere patimile, jertfa și pocăința noastră ne învață duhul adevăratei pocăințe în fața Mântuitorului Iisus Hristos, având în vedere jertfa Lui, dragostea Lui față de noi. Prin urmare, și noi trebuie să răspundem la această dragoste într-un anume fel și în perioada triodului învățăm cum să răspundem la această iubire, la această jertfă a Domnului. Perioada Penticostarului este legată de minunea aceasta a învierii, înălțarea la cer, după aceea trimiterea Duhului Sfânt, așteptarea aceasta a venirii Duhului. Iar perioada octoihului cred că este perioada în care accentuăm mai mult slujirea învățătorească a Mântuitorului, profetică. Se pomenesc minunile Mântuitorului, învățătura lui. Avem predica de pe munte imediat după Rusalii și în foarte multe duminici se amintesc minuni săvârșite de Mântuitorul, vindecarea orbului, a slăbănogului, a lunatecului, a femeii gârbove și așa mai departe.
Părinte Himandrit, într-un an bisericesc întâlnim foarte multe sărbători care au o dată fixă în orice zi ar cădea, de pildă schimbarea la față, nașterea Domnului, buna vestire, cu dată fixă. Avem însă și sărbători care au o dată variabilă. Nu cad în aceeași dată.
Aceste sărbători sunt legate întotdeauna de sărbătoarea învierii, care ea nu este o sărbătoare cu dată fixă. Se stabilește după anumită rânduială fixată la sinodul întâi ecumenic. Deci Paștele se va sărbători întotdeauna în prima duminică cu lună plină după echinocțiul de primăvară. Și dacă se întâmplă să coincidă aceasta cu Paștele evreiesc, atunci se amână cu o săptămână. Deci este o anumită rânduială după care se calculează sărbătoarea Paștelui în fiecare an. Și funcție de cum cade Paștele, atunci se schimbă sărbătorile acestea, cum sunt intrarea în Ierusalim,
floriile,
rusaliile, întotdeauna depind de sărbătoarea învierii, înălțarea Domnului.
Propriu zis, toată perioada triodului este mobilă.
Da.
Deci avem un ciclu mobil
și un ciclu fix
un ciclu
al
fix,
sărbătorilor, da.
Care se combină la slujbele din fiecare zi, propriu zis.
Bineînțeles că ciclul mobil întotdeauna ești nevoit să le combini cu cel fix. În orice zi ar cădea anumite sărbători, ele trebuie combinate cu sărbătorile cu dată fixă sau în anumite situații unde este vorba de sărbători foarte mari, cum e învierea sau rusalile sau în intrarea în Ierusalim, se anulează sărbătorile cu dată fixă, adică mai bine zis se amână într-o altă zi, se vor celebra într-o altă zi.
Să dăm și un exemplu, de pildă în 2006 Paștele va cădea în ziua de 23 aprilie,
de
când
Sfântul
este
Gheorghe.
Prăznuit Sfântul Gheorghe.
Da,
mă gândesc, nu
prin
vom prăznui
urmare,
pe
da,
Sfântul Gheorghe.
Sfântul Gheorghe se va sărbători a doua zi. Deci, mai bine, cântările în cinstea lui se vor cânta a doua zi de Paște, deci nu în ziua învierii. La fel s-a întâmplat, eu știu, Sfântul Gheorghe să cadă în săptămâna patimilor. Și tot așa s-a amânat spomenirea lui în săptămâna luminată. Pentru că în săptămâna patimilor primează cântările legate de această perioadă.
Da, părinte, am încercat să surprindem iată aceste subdiviziuni care sunt specifice timpului liturgic, să luăm aminte într-un mod deosebit la ele, pentru că felul în care celebrăm timpul liturgic, felul în care participăm la acest timp liturgic e definitoriu pentru viața noastră duhovnicească. Fiecare zi Iată, fiecare săptămână, fiecare lună, chiar fiecare an are anumite efecte asupra vieții noastre spirituale. O ultimă întrebare pe care aș dori să vă adresez în această emisiune. O viață întreagă, dacă am trăi, totuși repetăm aceleași sărbători, repetăm aceiași ani bisericești, aceleași zile liturgice.
De fapt, această interesul repetiție... nostru este să ne aflăm într-o legătură permanentă și foarte strânsă cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și pe această cale încercăm și reușim mai mult sau mai puțin. Vedeți că ține de slăbiciunea firii omenești să uite, să nu fie capabilă să păstreze așa cum se cuvine harul lui Dumnezeu și învățăturile Mântuitorului, și de aceea trebuie mereu actualizate, mereu înnoite.
Nu este o rutină.
Poate deveni și este foarte periculos, dar nici nu am putea altfel, fără această rânduială, fără, hai să zicem, acest program liturgic pe care ni-l impune anul bisericesc cu toate diviziunile și subdiviziunile lui. Deci, vrând nevrând, această rânduială ne menține sau ne dă posibilitatea să ne hrănim cu învățăturile Mântuitorului, cu harul lui, să ne îmbogățim mereu, să ne curățim, să... Dacă nu am avea această rânduială, ar fi foarte greu. Ar trebui să facem lucrurile așa la voia întâmplării sau...
Da, Părinte, vă propun să ne oprim aici cu această primă parte a emisiunii noastre. Despre alte aspecte ale timpului liturgic vom vorbi într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitat este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, așa cum obișnuim în fiecare ediție a emisiunii ABC-ul Credinței, punem câteva întrebări cu un caracter practic, izvorâte din preocupările religioase ale credincioșilor noștri. O primă chestiune. Cineva mă întreabă dacă putem face liturghie pentru un reformat. În sensul că un credincios reformat are nevoie de rugăciunea noastră și trimite pomenic la altar, poate face chiar prescură prin cineva pentru noi. Cum vi se pare problema aceasta?
Cred că putem să ne rugăm pentru nevoile acestei persoane care este reformată, deși canoanele cred că interzic pomenirea la liturghie a celor de alte credință ca și cum ei ar face parte din biserică. Și totuși, pe de altă parte, experiența sfinților arată că ei s-au rugat și pentru cei de altă credință și mulți au avut parte de minuni săvârșite de către anumiți sfinți pentru astfel de persoane care erau de altă credință. Unora erau musulmani care beneficiau de minuni ale sfinților ortodoxi sau, eu știu, și alte situații. Deci, cred că putem îndrăzni să ne rugăm pentru nevoile oricărui suflet.
Vedeți numai că aduce dar la altar. În primul rând, aduceau dar la altar cei care erau împăcați cu biserica, deci nu erau
care făceau parte din biserică.
Care erau, făceau parte din biserică. Deci chiar dintre ortodoxi nu toți aveau dreptul să aducă dar la altar, decât cei care erau împăcați cu biserica, deci nu erau opriți de duhovnic, să zic. Că spune și Mântuitorul, dacă ai o vrajbă cu cineva, aducând darul tău la altar, întâi te duci și te împaci cu fratele tău și apoi aduci darul.
Da, acum eu cred că aici putem avea în vedere și atitudinea Mântuitorului, pentru că el a miluit și pe cei de alt neam și pe cei de
Adevărat,
altă credință,
adevărat.
vedeți, pe sutaș, pe fiul, pe sluga sutașului, pe cananeancă, nu făceau parte din Israel, pe femeia samarineancă, dar i-a miluit nu ca și cum ei ar face parte din Israel, deci ei erau păgâni, totuși, dar Domnul i-a miluit cu intenția de a-i aduce în cele din urmă la adevăr, nu pentru a-i păstra pe mai departe
Dar
în
ce a vrut să
situația în
zică
care se
Iisus? Că
află.
nu este bine să iei pâinea și să o arunci câinilor.
Era conștiința izraeliților, care poate că o păstrăm și noi un pic în biserică și pe care Domnul a vrut să o desfințeze prin ceea ce a făcut cu femeia cananeancă. Deci Domnul a vrut să desfințeze o asemenea gândire. Era gândirea ucenicilor și respectiva izraeliților. Și în cele din urmă, Iisus ce a dovedit? Că femeia aceea era o femeie de excepție, chiar dacă era păgână,
O fiică care căuta biserica,
care căuta
mântuirea.
mântuirea. Așa și noi, deci cred că ne putem ruga și pentru cei de altă credință, nu ca și cum ei ar fi ortodoxi, dar ei sunt oameni care au nevoie de mila lui Dumnezeu și care poate prin rugăciunea noastră, prin faptul că Dumnezeu va interveni într-un anume fel la rugăciunea noastră în viața lor, va fi un prilej de convertire până la urmă.
Neîndoielnic. Totuși, îi pomenim pe aceștia scoțând miridă pentru ei? Adică ei sunt
Nu neapărat
încorporați pe...
îi putem pomeni la alte rugăciuni sau la psaltire sau la acatii sau în rugăciunea noastră personală, deși sunt și situații în care foarte greu ne putem da seama când vin multe pomelnice dacă cineva este de altă credință. Eu sunt convins că în pomelnicile pe care le pomenesc sunt trecuți foarte mulți de altă credință și n-am cum să selectez. Dumnezeu poate alege. Și oricum Sfânta Liturghie are în vedere pe toți oamenii, pentru că spunem la un moment dat, după Epicleză, încă aducem ție această slujbă duhovnicească pentru toată lumea. Chiar dacă nu-i cunoaștem pe toți cu numele și nu-i pomenim ca și cum ar fi membri declarați ai bisericii, dar noi ne dorim ca toți oamenii să facă parte din biserică până la urmă.
Ne
Este și
rugăm,
dorința lui Dumnezeu și trebuie să
adevărat,
fie și dorința noastră.
ne rugăm la liturghie prin ectenie și pentru poporul român care nu are doar ortodoxi. Ne
Bineînțeles.
rugăm pentru cârmuitorii țării, unde nu sunt doar ortodoxi, sunt și reformați, sunt și musulmani, sunt toți sunt cumva prinși în această lucrare mântuitoare a lui Iisus
Dar
Hristos.
dacă vin în contact direct cu noi și ne cer rugăciunea, cumva poate ar trebui conștientizați că ne rugăm, dar nu ca și cum ar face parte din biserică, că nu e același lucru, totuși. E destul de delicat, e foarte greu să-l pui pe om în situația asta, să-i arăți că, de fapt, nu, cum i-a zis Mântuitorul Samarinencei, mântuirea din iudei este. E foarte delicat să-i spui fără să-l jignești, fără să-l rănești, dar poate că trebuie găsit cuvântul potrivit pentru a-i spune și acest adevăr.
Nici nu mi se pare foarte potrivit să ne rugăm indistinct, nu contează ce pomelnic este, cine aduce darul la altar, nu contează credința celuia care vine să ne
Ce are
solicite
rugăciune.
rugăciunea. Totuși, până la urmă, biserica, ca și trupa lui Hristos care mărturisește o credință, nu este un aspect neînsemnat, contează acest lucru. Însă, dincolo de aceste probleme, este prioritară dragostea care depășește, să zic,
Vedeți că în vremea
o
noastră
anumită
este foarte
închistare.
greu, mă iertați că vă întrerup, să facem aceste selecții foarte riguroase, foarte precise. Sigur, la început în biserică nu avea voie să stea la Sfânta Liturghie decât cei botezați, cei credincioși, cei care se puteau împărtăși, ceilalți trebuiau să iasă afară. Chiar
Erau
cei
somați.
botezați care nu se puteau împărtăși nu aveau voie să stea la liturghie. Ori mai putem face noi acest lucru în vremea noastră, mai ales la oraș, dar nici și la țară, oriunde. Cine își permite să scoată afară pe cineva din biserică care este de altă credință și s-ar întâmpla să intre în vremea Sfintei Liturghii? Ușile sunt deschise, intră oricine, oricând. E bine, nu e bine, Dumnezeu știe. La fel este și cu rugăciunea. Simțim că în vremea noastră nu mai putem face această selecție foarte riguroasă. Nu știu de ce, dar așa simt eu. Nu, parcă nu îndrăznesc să fiu așa de aspru, să spun, dumneata, nu ești ortodox, nu te pot pomeni la rugăciune. Pot să-i spun că nu te pot împărtăși pentru că asta ține de apartenența ta la Biserica Ortodoxă, nu te pot spovedi, dar sunt foarte mulți reformați, de exemplu, care participă la maslu, unde merge foarte multă lume și e o taină a bisericii, care tot așa știm că se oferă doar celor credincioși, celor botezați. Ori nu îndrăznim, noi miruim pe toți care vin.
Pe vremuri, cum spuneați, cei opriți de la cele sfinte, cei nebotezați, cei care erau catehumeni, deci în procesul acesta al luminării, erau scoși de la liturghia credincioșilor. Erau scoși afară, pur și simplu. Somați și invitați să meargă afară. Dar astăzi, cei de alte credințe aduc dar la altar.
Ați văzut? Și noi nu putem să refuzăm.
E o discrepanță. Totuși, e o discrepanță.
V-ați putea permite, dacă ar veni un reformat, să vă aducă prescur și să spun, îmi pare rău, dar nu o pot primi.
Doamne ferește, n-aș putea să spun acest lucru, dar...
Nu știu, poate că nu e corect, dar simt că n-aș putea să fac lucrul.
Adevărat, numai trebuie spus și din amvon, cumva,
trebuie educați,
lămurit.
Cultivați credincioșii. Ce să zic...
Astăzi bântuie printre noi un anumit relativism. Nu contează latura dogmatică a credinței, a cultului. Important este să ne rugăm, de aceea ne rugăm în săptămâni ecumenice, în săptămâni mondiale de rugăciune, musulmani cu ortodoxi, cu hinduși, nu contează cui
poate
ne rugăm.
Poate că și au obosit oamenii de atâta dezbinare. Și simt că problema nici cum nu se rezolvă și parcă simt nevoia să depășească cumva aceste bariere, chiar dacă nu sunt soluțiile cele mai bune. Uneori, chiar cu riscul de a face anumite compromisuri, vedeți, în cele ale credinței, oamenii parcă simt nevoia să depășească barierele astea care îi dezbină, care îi separă. Omul simte totuși, există o foame de unitate pe fundul acestor dezbinări cumplite pe care le trăim în vremea noastră.
Este adevărat, dar nu putem face o unitate, nu putem realiza o unitate adevărată
putem,
fără acuratețea credinței.
Nu putem zidi casa pe nisip. Ce iar se dărâmă.
Ce spun cele mai multe, să zic, confesiuni? Noi vrem o unitate în diversitate. Nu contează, să zic, aspectul dogmatic. Noi ne păstrăm credința noastră, specificul credinței noastre, latura liturgică, și fiecare confesiune, în această unitate, care nu știu ce înseamnă, își păstrează aceste caracteristici.
E o unitate, vedeți, care nu poate să dureze, pentru că de vreme ce nu are o temelie. Deci dă impresia unei unități de moment cât suntem la rugăciune și ne simțim bine împreună, dar după aceea foarte ușor se strecoară iarăși vrajba și dezbinarea, pentru că nu are temelia solidă.
Ei spun că se întorc la origini și se întemeiază pe Iisus Hristos, piatra cea din capul unghiului, făcând cumva abstracție de această istorie întreagă a bisericii, care a fost o istorie a mântuirii, o istorie a adevărului, a credinței, lăsat moștenire, să zic, de Iisus ucenicilor săi, însă totuși e presărată cu foarte multe dispute, dezbinări și, spun ei, este o istorie căzută. În acest caz, să ne reîntoarcem la Iisus Hristos.
Dar dacă ne întoarcem la El cu sinceritate, apoi îl descoperim într-un anume fel, care poate că nu întotdeauna coincide cu viziunea noastră despre El. Deci s-ar putea ca El, prin cuvântul Lui, să ne contrazică în atitudinile noastre și în gesturile noastre, vedeți, de relativism și de compromis pe care le facem uneori.
Lucruri complicate, însă, sunt specifice timpului pe care îl trăim. De aceea, cumva, lumea s-a polarizat între cei care sunt foarte deschiși ecumenic și care militează pentru unitatea bisericilor, a confesiunilor, nu a bisericilor, a confesiunilor, pentru că biserica a rămas una, nu a fost divizată, deci unitatea confesiunilor, dar nu ținând cu acuratețe de adevărul dogmatic, de adevărul credinței, de puritatea ortodoxiei, adică a dreptei credințe. Și o altă grupare care este, să zic, Împotriva acestei orientări e calificată cumva fundamentalist, însă păstrează vechile rânduieli bisericești, ține la cuvântul Sfinților Părinți care au murit pentru aceste lucruri, pentru aceste adevăruri și, prin urmare, consideră că păstrătoarea adevăratei credinței, a credinței curate, este Biserica Ortodoxă, nedivizată, pentru că celelalte confesiuni s-au desprins din acest trunchi. Sunt cele două orientări și în această perspectivă se situează și întrebarea pe care v-am pus-o legată de liturgia ortodoxilor și de pomenirea reformaților.
Nu știu dacă am răspuns la
N-am vrut
întrebare,
să fim polemici, însă...
dar eu cred așa că putem să ne rugăm pentru ei, dar nu ca și cum ar face parte din biserică. Deci să avem această conștiință că ei sunt în afara bisericii, dar Dumnezeu să-i miluiască într-un anume fel, ca în cele din urmă să ajungă
Asta o putem
la
face noi ca
credință.
preoți, fără să le mai spunem eventual și lor. O facem noi în
Bineînțeles,
cugetul
bineînțeles.
nostru, specificăm Domnului, Doamne,
Dar nici
iată,
nu trebuie, că Domnul
Dumnezeu
știe.
știe adevărat. Dar
Păi, ce, până la
să
urmă
știm și noi
vedeți că
măcar.
și felul în care noi ne rugăm e o rugăciune care permite lucrul acesta. Atunci când spunem Doamne miluiește sau Doamne ai milă de cutare, apoi avea milă de cineva e și în sensul acesta, că uite, e un om care încă nu a cunoscut adevărul, se află în afară, dar ai milă de zidirea ta. E totuși un suflet care are nevoie de mântuire. Cum? Tu știi, Doamne. Tu să-l miluiești, cum știi tu mai bine? Că poate mila lui Dumnezeu înseamnă și să nu se împlinească rugăciunea pe moment, ceea ce își dorește el. Și aceasta este o mila lui Dumnezeu pe care poate noi nu o înțelegem, dar poate că faptul că nu împlinește rugăciunea înseamnă ceva.
L-a
Dumnezeu,
trezit.
da, Dumnezeu lucrează într-un anume fel ca să trezească ceva și mai important decât și-a dorit el în rugăciunea lui.
Părinte, mergem mai departe cu această emisiune. O altă întrebare, tot așa, oarecum practică. Cineva vă întreabă dacă putem oficia o dezlegare, de pildă, molitvele Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Vasile, unei persoane, dar care nu e de față. Se află, să zic, în altă țară.
Acum se întâmplă lucrul acesta în ce fel? Vedeți, când se citesc molitvele Sfântului Vasile la biserică, în anumite ocazii, la anul nou sau la hramuri sau la Sfântul Maslu, credincioșii aduc pomelnice unde sunt trecute și persoane care nu sunt de față. Și se pomenesc. Există și practica aceasta. Dar și poate că n-am întâlnit așa o situație în care să mi se ceară molitvele exclusiv pentru o anumită persoană și persoana asta să nu fie de față. Deci, dar teoretic se poate, cred.
Dar dacă vi se cer niște dezlegări și ea nu e de fată, ce ați face? Ce dezlegări ați face?
Acum, cred că aș proceda așa, totuși aș pomeni și pe cel care este de față, dacă este în legătură cu persoana respectivă, dacă e o rudă, i-aș pomeni toată familia și aș cere mila lui Dumnezeu pentru ei, pentru... Sigur că Dumnezeu poate să lucreze și la distanță, deci rugăciunea are putere. Dacă acolo, la distanță, se află un suflet cu cât de cât o mică deschidere spre Dumnezeu și Dumnezeu poate lucra.
Dar de la distanță se poate, să zic, oficia taina spovedanii
Mai greu,
prin
sigur că,
telefon.
da, în anumite situații poți discuta și la telefon cu cineva care, bună oară, sunt acum foarte mulți, vedeți, plecați la muncă în străinătate și dacă au avut legătura mai strânsă cu un duhovnic, pot suna, pot vorbi cu duhovnicul lor, pot spune și la telefon, uite, mi s-a întâmplat cu tare sau am făcut cu tare, tot un fel de spovedanie este, pentru că, de fapt, tu îți deschizi sufletul către duhovnicul tău, care știi că mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Deci e o deschidere și o încredere pe care o ai în duhovnic și pe care poți să o practici și la telefon. Și sigur că atunci când vei avea posibilitatea, te vei întoarce și vei ajunge, vei face și spovedania, să zicem, sacramentală cu epitrahil, cu dezlegare, cu punerea mâinilor și așa mai departe. Dar până să ajungi, pentru, să zic, o anumită ușurare a conștiinței, cred că poți lua legătura cu duhovnicul și prin telefon.
Se vorbește de o adaptare a canonelor la aceste situații care n-au fost, să zic, anticipate atunci. Cum putem noi să gândim această
Aici cred
adaptare?
că va trebui alcătuită comisie de, eu știu, de canoniști, de liturgiști, care să... E foarte greu.
Nici nu putem face abuz și silui aceste rânduieli.
Bineînțeles că nu. Dar nici nu putem să eliminăm din start, vedeți, și varianta asta pe care v-am
Adevărat, deci în
spus-o.
primul rând prioritar este salvarea sufletului.
E o posibilitate și o necesitate în același timp. Deci acel suflet are nevoie să vorbească cu tine. Deci vă spun din experiență, sunt foarte mulți oameni care mă sună din Anglia, din America. Acum am zis foarte mulți, poate că nu sunt chiar așa de mulți, dar sunt persoane care mă sună și care sunt într-o strânsă legătură cu mine. Au nevoie de cuvântul meu, de sfatul meu, de rugăciunea mea. Chiar și atunci când au greșit. Și nu pot să refuz acest lucru. Pentru că se văd totuși roadele, efectele.
Un
Da,
cuvânt
și
are
vedeți că
putere.
și în practica, în experiența bisericii, deci se cunoaște și genul acesta de spovedanie, nu strict cel pe care îl cunoaștem noi cu epitrahilul pe cap și stat în genunchi. Deci, spovedania ca discuție, ca dialog, mergi și te plimbi cu duhovnicul pe cărare și îi povestești și e spovedanie, e încrederea pe care o ai tu în acest om, care îl recunoști ca fiind omul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează.
Dar totuși se pune după aceea epitrahilul pe cap.
Bineînțeles, la nevoie, da. Deci nu, genul acesta de spovedanie nu o elimină pe cea sacramentală. Și nici invers. Deci nici spovedania sacramentală nu respinge și genul acesta de mărturisire, să zicem, de discuție mai liberă cu duhovnicul.
Suntem foarte adesea cantonați în aceste forme. Au ele vreo importanță? De pildă, că trebuie să rostim acea formulă pentru dezlegarea penitentului, că un candidat la preoție trebuie să stea în altar, în fața Sfintei Mese, la hirotonie și nu undeva, să zic, la
Într-un spațiu
Paris sau
improvizat.
într-un spațiu improvizat sau toate aceste aspecte, cum rostim, de pildă, formula prin care se prefac darurile și nu rostim, să zic, undeva într-un context aliturgic sau
Da, nu ne
neeclesial.
permitem să spunem rugăciuni așa mai personale, care
Da, să
poate că să
improvizăm sau...
improvizăm, da. Suntem destul de legați totuși de forme. Pentru că avem conștiința că aceste forme sunt rezultatul totuși unei experiențe. Deci ele vin de la niște oameni pe care îi recunoaștem că sunt sfinți, că au avut o legătură autentică cu Dumnezeu și noi poate că nu întotdeauna ne permitem să avem pretenția aceasta că avem o legătură foarte strânsă cu Dumnezeu și atunci e o umilință să primim de la acești oameni sfinți, eu știu, felul lor de a se ruga, de a sluji tainele, liturghia, poate și pe această cale biserica s-a apărat și de manifestări extreme, de lucruri care n-ar putea fi folositoare, deci să nu se cultive foarte mult încrederea. Biserica și sfinții au luptat foarte mult împotriva mândriei, împotriva încrederii în sine, a felului tău de a te ruga, deci să nu-ți pui în valoare calitățile tale, ci de fapt tu să propovăduiești pe Domnul și învățătura Lui și pe Sfinți. Deci foarte mult biserica a luptat în acest sens, în a înrădăcina în sufletele credincioșilor ei umilința, smerenia, lepădarea de sine. Și cred că și aceasta este rezultatul unui asemenea demers.
Din aceeași experiență duhovnicească a sfinților au izvorât și canoanele, care nu sunt niște presiuni asupra noastră, ci sunt niște
Călăuze.
călăuze, semne de circulație, de care, ținându-ne, nu facem accidente duhovnicești foarte grave.
Exact.
Deci ne călăuzim pe acest drum al mântuirii. dacă nu mai ținem cont
Riscăm
de ele,
foarte mult. Deci există posibilitatea și să fie ceva foarte adevărat, chiar dacă nu facem tocmai, să zicem, ca și tipic de rugăciune și de rânduială, cum scrie în carte, poți să faci ceva mai personal și poate să fie la fel de adevărat și de în duhul Sfinților Părinți, dar există riscul de a greși.
Și mari sfinți ai zilelor noastre pe care noi nu știm, însă Dumnezeu îi știe, ei se roagă cu acele formule de demult, deci nu improvizează. Au smerenia să accepte acele formule care sunt de la Dumnezeu izvor.
Avem conștiința că tot ce a păstrat biserica și oferă e până la urmă darul lui Dumnezeu, e darul Duhului Sfânt care a lucrat în acești oameni pe care iarăși îi recunoaștem ca fiind sfinți. Și zic eu, e un act de umilință, de mare umilință. Deci nu mergem noi cu pretenția că eu știu mai bine sau mă pot ruga mai frumos sau mai... Că poate exista ispita aceasta, că uite, eu acum am zis ceva mai altfel decât au spus-o alții.
Unii oameni ne privesc pe noi ca foarte cantonați în aceste forme, cum erau pe vremuri evrei cantonați în prescripțiile legii mozaice. Iar Iisus a spus, va veni un timp când ne vom închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr, deci cumva mai liber, nu așa cantonați în aceste forme. Iar noi cumva ne-am întors la practica iudeilor, ținând cont de fiecare aspect al cultului care nouă ni se pare important. Cred că acest cult în duh și în adevăr se poate face în aceste forme stabilite de părinți.
Și eu cred că aceste forme ne permit și o libertate lăuntrică, totuși.
Adevărat.
Pe care nu o afișăm, pe care nu o impunem și altora. Deci, rânduiala aceasta ne păzește de mândrie, foarte mult ne păzește de mândrie, dar pe de altă parte, din punct de vedere lăuntric, ne oferă o libertate foarte mare. Dar care ne ferește de mândrie, de trufie, de aprecierea asta de sine?
La fel ca și icoanele, deși toate seamănă, sunt pictate după aceleași rânduieli și canoane, totuși ele sunt diferite ca frumusețe. Un pictor de geniu, un iconar de geniu poate picta ceva foarte expresiv duhovnicește, deși a pictat după erminie și după canoane. Deci canoanele n-au fost pentru ei element de obstrucție care să-i împiedice în creativitatea duhovnicească, ci au fost dimpotrivă călăuza corectă pentru a exprima ceva.
Vine acum în minte Sfântul Ioan din Kronstadt, care a fost un preot ortodox, a slujit liturgia după toate rânduielile bisericii ortodoxe, dar a avut și îndrăzneala, totuși, și curajul de a face și lucruri un pic mai ieșite, să zicem așa,
atipice,
din obișnuit. Și a permis să spovedească, de exemplu, în comun mulțimi de oameni care mergeau la el, să brodeze pe structura Sfintei Liturghii, în taină, nu cu voce tare, dar în taină, avea și rugăciunile lui personale, pe care le adăuga și se ruga pentru el și pentru cei care veneau. Și vedeți cu ce rezultate, cu ce efecte. Și biserica l-a recunoscut ca și sfânt.
Și a îngăduit aceste manifestări. Da, părinte, am vrut să subliniem faptul că viața duhovnicească e legată de anumite forme, însă ele nu sunt elemente care îngrădesc trăirea noastră, ci dimpotrivă o călăuzesc pe un făgaș bun și potrivit.
Majoritatea părinților recunosc că toate tipicele și toate rânduielile au această menire de a călăuzi, dar în cele din urmă omul trebuie să ajungă la libertatea duhovnicească.
Deci putem fi liberi în cadrul acestor forme și canoane.
Având această temelie tare.
Da. Vă mulțumim, Părinte Arhimandrit, pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc mult spor duhovnicesc și toate cele bune.